Ja som pri nedeľnejšom slávení spomínal, že teda trošku iné témy vyberáme na to nedeľnejšie slávenie a trošku iný sa venujeme tých všetných dňoch pôstneho obdobia, keď to každé čítanie staro i novozákonné, v tom tých všetných dňoch chceme použiť na vnímanie a prehlbenie konkrétnych aspektov nášho pôstu, našej modlitby, konania skutkov kresťanskej lásky, jednoducho našej pôstnej askézy. To teda, čo dnes počúvame, skúsme takým istým spôsobom použiť pre naše pôstne putovanie. Ide o úryvok z knihy proroka Jeremiáša, 18. kapitola. To je to z tej časti Jeremiáša, ktorý pôsobí pred a počas babylonského zajatia, toto konkrétne ešte tesne pred začiatkom babylonského zajatia. Je posledný z tých prorokov obdobia Melakim, toho kráľovského, keď už len južné judské kráľovstvo zostávalo a do veľkej biedy sa ponáralo. Navonok chrámali, obetu prinášali, ale to obdobie, ktoré definujem jedine takým spôsobom, že srdcia kamenné a ruky krvavé, takýmto spôsobom, že vraj vo vzťahu voči Bohu kráčali. A tak, kým prišla tá katarzia babylonského zajatia, ešte to posledné zatrasenie z hriechov usvedčenie, ponuka, pozvanie, ktoré skrze Jeremiáša sa dáva. Jeremiáš mal neľahkú úlohu, lebo mal vystúpiť proti všetkým. Proti veľkňazovi, proti levickým kňazom, proti krámovým pseudoprorokom. Proti kráľovi, proti šľachte, proti obyčajným ľuďom. Až na zopár jednotlivcov, ktorí pri ňom stáli, všetkým sa nožík vo vrecku otváral, keď tohto Jeremiáša počúvali a jeho slová bytostným spôsobom odmietali. No a keď to spojíme aj s tým, že Jeremiáš na rozdiel od ostatných prorokov nebol povolaný v tom prorockom čase, tých 30 rokov, to verejného účinkovania chlapa v spoločnosti, ale ako veľmi mladý chlapec, ktorému ešte mlieko pomaly po brade steká, i toto je tá symbolika Božia, jednoducho časa kráti, treba tu a teraz to pokánie robiť, tak si vieme predstaviť, aké to bolo ťažké, že všetko na ňo dokázalo doliať. On to vyjadruje vo viacerých častiach v svojej prorockej knihe a reaguje tak na útoky, ktoré sa mu dostávali. V 11. kapitole reaguje na to, ako navonok proti nemu sa postavili. To bolo viackrát, keď ho aj zbičovali, aj do tvrdého žalára hodili, aj vyhnali a vykopli a ublížili. I takéto zažil. No a potom, keď to nepomohlo, tak tie druhé rovine začínajú s útokmi inými. A o tom je práve táto 18. kapitola. Zosnujme plány proti Jeremiáša. A nie, že priamo sa proti nemu postavím, ale nejakým spôsobom ho podrazím. Nejakým spôsobom ho to jeho slovo obrátim, alebo zle vysvetlím, alebo zle vyjadrím, oklamem a zároveň zavádzam, relativizujem. Jednoducho všetko to, čo poznáme z dnešného sveta, v postmoderne, keď tá sila slova a informácie sa používa na mediálny zápas a na mnohoraké, na defraudáciu slova, defraudáciu pravdy a na útoky voči konkrétnym ľuďom. Alebo i voči viere, alebo ideológiám. A teda takéto niečo Jeremia aj zažíva, teda to niečo oveľa hĺbšie, sofistikovanejšie, komplexnejšie, nebezpečnejšie, v čom ho chceli z osedla vyhodiť, slangovo povedané, a chceli ho nejakým spôsobom znemožniť a aj mu oblížiť. No na to znova reaguje Jeremiáš, keď toto všetko Bohu predkladá. Keď do Božej prítomnosti sa stavia, keď to všetko Bohu otvára a do toho ho pozýva. Aby nie, že on to zvládne, jeden z tých štyroch najväčších prorokov starého zákona, ale že to je parketa Boha. Ak ho povoláva, ona to ľudsky nemá. Aby to ustál, obstál, ale prosí Boha, aby Boh mu v tom pomáhal, aby v tomto zápase bol nástrojom Božím, ale aj trpiteľom Božím tým, ktorý i toto použije na to ohlasovanie a na život, v ktorom svoju vieru na skutky premieňa. Ja už som to trošku teraz značal, jeden z tých aspektov, ktoré chcem stiahnuť na naše putovanie. Rád by som vyjadril dve roviny. To, čo sa Jeremiášovi stalo, čo aj my i v tomto pôste môžeme prežívať, alebo v dnešnej dobe prežívame. Jedna vec sú tie vonkajšie zápasy, ktoré máme, ktoré podstupujeme. Keď si to bolo také trošku iné, hej, že človek v viere kráčal a ten v úzovkách ideologický nepriateľ a tak ďalej proti mne zvonka sa staval. Hej? Teda to niečo, v čím bol človek navodno konfrontovaný a voči čomu sa jasne vyhranil alebo postavil. A tie hradby boli pevné. keď bol povinný marxizmus, leninizmus na bohosloveckej fakulte, tak nikto tam nechcel chodiť učiť, hej. Lebo vedel, že tí bohoslovci, tí to aj v rámci filozofie a tak ďalej, mali tak zmáknuté a zvládnuté, že behom dvoch, troch vied logicky do vsajdu postavili toho vyučujúceho marxizmu, leninizmu a ten si ani neškrtal, hej. Lebo oni mnohé veci poznali oveľa lepšie. A mali voči tomu jasný postoj, jasne sa postavili a vieme, prečo toto nie je správne, toto odmietali. No a potom prichádza to, čo je oveľa väčším problémom. To je nie, že sa vyhraním voči niečomu vonkajšiemu, kto ma nejako atakuje, proti mne sa stavia alebo ma prenasleduje. Ale niečo, čo vnútri eroduje a nejakým spôsobom rozbíja i konkrétnych ľudí, ale zároveň i spoločenstvo cirkvi ako také. To, čo potom oveľa väčšie škody prináša. Aký kredit má cirkev, ktorá trpí? Je prenasledovaná a to Boží aj plní. Som to, myslím, tu spomenul jedného kňaza, ktorý sa po 89. vrátil z USA, keď sa ho tak pýtali, že teda ako tam to cirkevné spoločenstvo a tak ďalej. A teda okrem rôznych tých vecí praktických, ale aj krásnych a takých onakých, medzi iným povie, cirkev, ktorá netrpí, za nič nestojí. Hej? Tak má vne rukou nad tým. Teda oči tomu vonkajšiemu tam nebol nejaký zápas, ale skôr tam bola tá erózia znútra. Čítame teraz o pedofilných škandáloch a tak ďalej. Kde sa to dialo? V tých konzervatívnych seminároch, kde tí chlapci naozaj naplno sa snažili žiť tú evanjelium a vieru, ktorej mali sa Kristovými kňazmi stať. Tam, kde boli prísne kritériá, kde sa naozaj tá askeza naplňala, kde sa to Božie konalo. Alebo kde sa to liberálne zvetrávalo. Tá mapa je veľmi jasná, pokoncilová, kde ten koncil pochopili, kde ten koncil nepochopili, druhý vatikánsky, kde žili naozaj, snažili sa aplikovať naplno v svetosti tie závery koncilu, kde to použili na niečo iné. Z toho ažornamenta spravili niečo, čo rozrieďovali. Znútra. I cirkvi, jednotlivcom a hlavne tým obetiam, ako to ublížil. Hej. Aj dnes. Dnes človek dostane priamo cez rôzne médiá a tak ďalej, priamo do počítača, do televízie, do rodín, do vnútra, do formácie, do výchovy detí. Jednoducho, tá druhá forma útoku na Jeremiáša. Zosnujme plány proti Jeremiáša. Teda žijeme v dobe, kde znova a znova i takáto forma niečo, čo atakuje našu vieru, naše hodnoty, náš život podľa Evanjelia, vernosť Pánovi, náš spôsob života, naše vzťahy, a zároveň i to, čo v spoločnosti konáme, znova a znova je to takto pretraktované. A mnohokrát sú vyriknuté také veci, ktoré mnohokrát ublížia, aj to rozsypané perie. V poslednom čase, v posledných rokoch, boli minimálne tri veľké prípady, za posledných, myslím, že 6-7 rokov, ktoré v médiách boli rozobrané, čo robili františkáni, ten konkrétny veriaci, alebo otec biskup Chautor a tak ďalej. A všetko bola nepravda. Všetko bola nepravda. Ale hlavne, že bolo nablískané. A podané takým spôsobom, aby to, čo cirkev predkladá, bolo nejakým spôsobom zrelativizované. Takže je to niečo, kde i my sme pozvaní, aby sme ten Jeremiášov spôsob prijali. Chcem zápasiť ľudskými prostriedkami. Na podraz podrazom odpovedať? Tvrdosťou, neprávosťou? Alebo ako Jeremiáš, ktorý toto všetko Bohu predniesol, otvoril, priniesol, obetoval a sám zakúsil, ako Boh takéto niečo použil a ako to požehnal? Čo myslím tým požehnaním? No myslím to, že tí ľudia, ktorí ho kameňovali a ich synovia a céry, keď potom Jeremiášove proroctvo čítali, tak to bolo to slovo, ktoré najviac v nich počas babylonského zajatia zapôsobilo a najviac im pomohlo. Bol tam Jeremiáš, Deutero, Izaiáš, Ezechiel, Daniel. A to, čo by sme nazvali fiaskom, sorry Jeremiáš, neobrátili sa do zajatia, išli, teba takmer zabili. Aký to malo zmysel? To bolo to najsilnejšie slovo, na základe ktorého sa obrátili. Teda to, ak vytrváme, ak to pre Boha otvoríme, ak Pána Boha do toho pozveme, ak našu vieru očistíme, ak tej konfrontácii s takýmito vecami Viem, komu som uveril, viem, na čom je môj život postavený a o to viac a hlbšie a úprimnejšie to žijem. Áno. To je tá cesta, kde i celá cirkev ako taká, naše spoločenstvo, našu vieru obnovuje, prehlbuje a je tým prorockým hlasom Božím, ktorý je mnohokrát odmietnutý, ale príde čas. To je Božie dielo, kde Boh to ovocím svojim zúročuje. Dejinách sveta. No a tá druhá rovina je navýsosť osobná vnútorná. Keď my kráčajú s týmto pôstnym časom, na strane jednej zápasíme s tými vonkajšími nepriateľmi, ktorých máme. Nazývam to vonkajších nepriateľov, teda kde je mi to veľmi jasné, že toto je môj hriech, toto je moja neprávosť, toto sú moje problémy, ktoré konám, moje dnečnosti, neresti ako také, alebo nejaké slabosti. A jednoducho ja viem, alebo mnohým viem, samozrejme, o tom aj pôst, aby som sa do pravdy postavil a bol s tým konfrontovaný a to rozlíšil, ale skôr či neskôr vo väčšine prípadov viem, o čo vlastne ide. Ten vonkajší nepriateľ, s ktorým zápasím, hej? Ale sú aj vnútorní, to, čo je také hlbšie, skryté v tej snahe o askézu, alebo o to, čo budujeme, to, čo žijeme v spoločenstve cirkvi, alebo službe, ktorú konáme a tak ďalej. Raz môžeme zistiť, že to zaváňa nejakou skrytou pýchou, nejakou sebarealizáciou, niečím, čo ide mi o nejaké konkrétne posty, alebo tak v spoločenstve cirkvi, alebo v konkrétnom miestnom spoločenstve a tak ďalej. Hej. Že jednoducho sú to veci, kde mám vodkané do toho, čo žijem, niečo, čo nie je ľahké. Vzhľadom voči sebe, že to nie je správne, alebo aj voči druhým. Že aj konáme niečo, čo dobrom sa nazýva, ale konáme to z hlbokej lásky, úprimnej obetavosti, z tej túžby druhého povýšiť, sa pre neho obetovať a mu Ježiša prinášať a Ježiša v ňom zrieť a takto voči Ježišovi v tom blížnom konať. Teda to už je to vyšší divčí, tak to môžeme nazvať, kde človek ide naozaj do tej hĺbky, naše vnútro sa otvára, prehlbuje, očistuje, posvecuje a sa naozaj stávame tými, ktorí s Kristom potom môžu po jeho ľavici a pravici byť usadení a v nebeskej sláve odmenení. Ale ak teda túto časť Evanjelia berieme, tak Ježiš jasne začal tým. Na tej ceste do Jeruzalema, to už sa v tom čase blížili k Jeruzalemu, Matúš 20. kapitola, áno, nečakajte, že idem tam, aby som tú slávu zožal, ale aby som spravil to, čo je krížom, kde sa hriech porazí a človek novým stvorením sa stáva. Teda, aby to už je v Božích rukách, nám tú ľavicu, pravicu Pána Boh dal, neby nás prijal, oslávil, dôvere vieme, že On taký je a úžasný, ak chce nám to dať. Ale to, čo je našou úlohou, aby sme mali odvahu prijať ten kríž každodenný. A v tom zápase s hriechom, v tom očisťovaní nášho vnútra, v tom nasledovaní Pána, v tom konaní dobra i v tomto pôste porásť. Navonok i vo vnútri sa novými ľuďmi stávať a žiť to, čo Ježiš ukázal, keď vstupoval do brán Jeruzalema. Amen.